Virðulegur forseti. Ég er hingað kominn til að minna hæstvirtan forsætisráðherra á hversu skammt er eftir af þessu þingi. Er það ekki 8 þingfundadagar, virðulegur forseti? Og spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort ekki sé ástæða til þess að nýta þá daga til þess að taka á þeim brýnu málum sem að þoldu enga bið þegar þessi ríkisstjórn tók við fyrir 4 árum síðan. Ég er auðvitað að tala skuldastöðu íslenskra heimila. Færi ekki vel á því að mati hæstvirts forsætisráðherra að nýta nú tíman vel sem eftir er að þessu þingi til þess að standa við einhver af þeim fyrirheitum sem að ríkisstjórnin veitti þegar hún tók við fyrir núna næstu í 4 árum. Eða þá til þess að bregðast við stöðu eldri borgara og öryrkja og leiðrétta hlut þeirra eins og ég hafði reynda talið að stæði til að gera fyrir lok þessa kjörtímabils. Fyrirkomulagið sem að tekið var upp fyrir á þessu kjörtímabili, þær skerðingar sem að eldri borgar og öryrkjar verða fyrir, hafa ekki enn verið afnumdar og mjög vandséð að það sé hagkvæmt, yfir höfuð hagkvæmt fyrir ríkið að viðhalda því fyrirkomulagi sem að í rauninni heldur aftur af öllum sparnaði í landinu. Fólk hefur engan hvata til þess að leggja fyrir til efri áranna og það getur ekki verið æskilegt, svoleiðis að annars vegar erum réttlætismál að ræða og hins vegar hagkvæmnismál, sama reyndar að sjálfsögðu við stöðu heimiluna. Færi ekki vel á því, virðulegur forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra tæki af skarið núna á síðustu dögum þingsins og ákvæði að nota þá til þess að klára þá vinnu sem átti að hefjast hér fyrir 4 mánuðum síðan.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.